Iubiți așezuror, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți din nou cuvântul Domnului la Psalmul 73. Vom citi azi versetele 21 și 22 pentru cea de-a șaptea lecțiune. Psalmul 73, versetele 21 și 22, pagina Biblie 595. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Amin. Greu cuvântul acesta, nu? Sună așa de ne la locul lui pentru societatea contemporană, când tot îți bine, când nimeni nu greșește. Să nu uităm, frați și surori, doamnelor și domnilor, deci este cuvântul Domnului și, după cum vom vedea, pe parcursul acestui mesaj, este un cuvânt de care eu am nevoie, de care tu ai nevoie. Asaf, ca și tine și ca și mine, omul lui Dumnezeu, care s-a descumpănit, s-a dezechilibrat sufletește, s-a dezechilibrat spiritual, era mângată să cad, spune el, încearcă să-și revină, încearcă să se recupereze, bineînțeles nu singur, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor lui Dumnezeu, pentru că a intrat în templu, în casa lui Dumnezeu. În drumul său spre ieșire din criza sufletească și spirituală, Asaf a reușit să rezolve două mari necunoscute, și anume, adevărul despre cei răi și adevărul despre Dumnezeu. A aflat că cei răi sunt nimiciți, puterea lor este numai temporară, nu pot să facă ei de capul lor tot ce fac, pentru că sunt în controlul lui Dumnezeu și nu există viață sub soare care să nu fie sub controlul Domnului. Apoi, Asaf a înțeles că, deși s-a simțit singur, așa cum te simți tu în casă, cum mă simt eu uneori, deși s-a simțit abandonat și uitat de Dumnezeu, realitatea era că faptul că încă n-a căzut s-a datorat lui Dumnezeu. Dumnezeu este totdeauna cu noi. Bunătatea Lui este cea care ne susține, ne ține încă în picioare. Așa cum spune cuvântul Domnului la un moment dat, când între noi se iscă, se naște această discuție, oarecum de El mai este încă pocăit sau oarecum de ea încă mai este la biserică. Știți ce spune cuvântul Domnului în situația aceasta? Că nu este problema noastră cum stă cineva în picioare, este problema stăpânului, nu? Problema noastră este oare cum stau eu în picioare, nu? Problema ta aceasta este oare cum stai tu în picioare. Revenind la Asaf și probabil și la tine, după ce a rezolvat aceste două mari necunoscute, adevărul despre cei rei și adevărul despre Dumnezeu în necaz, Asaf acum este pe punctul să rezolve încă o necunoscută, una despre el. Și o face atât de transparent, atât de dezarmant, încât parcă ți este greu să citești în Scriptură. Să auzi o mărturisire și o afirmație ca cea pe care o face el. S-a bucurat când a aflat că cei răi, mă gândesc eu, nu durează mult și după aceea, după ce au murit, nu se mai pot bucura de nimic. Probabil, dacă nu s-au pocăit înainte de moarte, cu siguranță vor sta în fața judecății lui Dumnezeu și acolo nu mai există nimic, e rezolvat. S-a bucurat când a aflat cine este Dumnezeu și cât de mare este Dumnezeu, dar acum el află adevărul despre sine. Și lucrul acesta, cum am spus, într-o confesiune dezarmantă. Spune el, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Ce contrast, frașisturilor, doamnelor și domnilor, între ce spune el acum și ce spunea în versetul 13, dacă vă uitați în acest psalm pe care îl studiem, când zicea el, degeaba dar mi-am curățit eu inima, sufletul, cu post, nu? Toate le făcuse bine. Acum când s-a întâlnit cu Domnul, s-a întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu și a fost luminat de Duhul Domnului, a văzut că nu erau așa după postul lui, nici după gândirea lui, nici după judecata lui, nici după felul lui de a vedea lucrurile. De aceea, mărturisirea lui este demnă de luat în studiu. Mărturisirea lui este demnă de analizat, pentru că este din nou un pas spre ieșire din criză. Este din nou un punct care vine în ajutorul nostru să ne răspundă la această întrebare. De ce, Doamne? Haideți, frați și surori, doamnelor și domnilor, să urmărim deci împreună un mesaj pe care l-am intitulat Un curaj lăudabil. Un curaj lăudabil. Asta dă dovadă de curaj. Să spună despre el cuvintele care le-a spus înseamnă curaj. Și cred că sunteți de acord cu mine, nu? Trebuie să ai curaj să spui ce spune Asaf. Nu știu pe cât îi prinde curajul acesta, dar mă gândesc că după ce analizăm ce spune Asaf, după ce înțelegem ce vorbește Asaf, vom avea și noi curajul să ne vedem exact cum suntem, exact cine suntem. În primul rând, pocăința lui Asaf și a noastră. Deci primul lucru pe care Asaf îl face, de fapt, când spune cuvintele care le spune, el dă dovadă de pocăință. Se pocăiește. Altfel nu putea să spună, Doamne, mi-e rușine de mine, că eram ca un animal, ca un dobitoc, ca un prost, ca un netrebnic. Asaf se pocăiește, dă dovadă de pocăință, se vede cu realism. Până nu s-a pocăit, ca și tine și ca și mine, în amărăciunea lui a devenit foarte vulnerabil. În vulnerabilitatea lui l-a asasinat pe Dumnezeu, spiritual vorbind, în caracterul lui Dumnezeu, a invidiat pe cei răi, dar acum când începe să se pocăiască, nu-l mai interesează cel răi, îl interesează că Domnul este alături și fiind în prezența lui Dumnezeu, Asaf spune, vai de mine, trebuie să mă pocăiesc. Dar cum arată pocăința? Sunt, hai să zicem, trei direcții în pocăință. Trei direcții în pocăință. Prima este extrema introspecției în pocăință. Folosim niște termeni mai noi, mai tehnici. Introspecția în pocăință. Ce însemnează introspecțiune? Este acea poziție în pocăință când cineva este preocupat numai de vrednicia lui, numai de vrednicia ei. Deci un om introspect, o persoană introspectă, este una care în interiorizarea ei este atât de preocupată de vrednicia ei înaintea lui Dumnezeu, încât niciodată nu va găsi un motiv pentru care să se poată ruga lui Dumnezeu. Niciodată nu va găsi motiv pentru care să mulțumească lui Dumnezeu. Niciodată nu va găsi motiv pentru care să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Este bine să ne analizăm în fiecare zi. Este bine să ne vedem viața, cu siguranță. Dar un om preocupat numai de vrednicia lui personală, deci introspectul, se condamnă de fiecare dată, conclude că este nevrednic, nu se ridică niciodată la nivelul aproape lui, nu privește niciodată cu bucurie în lucrarea lui Dumnezeu, nu poate să cânte și să se roage cu bucurie, este o ființă care se pedepsește singură. O ființă de felul acesta, pocăința unui astfel de om sau unei astfel de persoane, îl duce sau o duce la concluzia că niciodată nu-i vrednic să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Ați auzit de oamenii aceștia, nu? Frate, eu nu-s vrednic, eu nu-s vrednic. Și trec 50 de ani și n-a ajuns încă o dată vrednic să se împărtășească. Măcar o dată. Bineînțeles că nici nu vor să facă vreo lucrare pentru Dumnezeu, că nu-s vrednici. Este o extremă în pocăință. Deci nu este pocăință reală, este o extremă în pocăință pe care Domnul nu o place, pe care Domnul nu o dorește, care face probleme în familii, care face probleme în biserici, care face probleme între frați, între prieteni. Un introspect, deci o ființă de felul acesta, cu o pocăință de felul acesta, nu face altceva în biserică decât să fie un mobilier. Îi vedem în biserică și atât. Există apoi a doua poziție în pocăință, și anume este extrema libertinismului în pocăință. Libertinismului și liberalismului în pocăință. Dacă în prima extremă niciodată nu-i vrednic, în cea de-a doua extremă, persoanele acestea păcătuiesc și nu prea le pare rău. Spun o rugăciune scurtă, îi cunoașteți dumneavoastră foarte bine sau vă cunoașteți, cum să vorbesc ca să mă fiu înțeles, spun o rugăciune scurtă și dacă s-au simțit un pic bine la rugăciune sau în timpul cântării, au zis, gata, m-a iertat Dumnezeu, toate sunt bune, deja sunt mai departe predicator, mai departe dirijor, mai departe în worship, mai departe în orchestră, mai departe pretutindeni. Sunt de acord că Dumnezeu iartă, sunt de acord că Dumnezeu ne pune din nou în lucrare, sunt cu bineînțeles cu înțelegerea bisericii, dar oamenii aceștia au o conștiință foarte subțire, foarte subțire. Felul lor de vorbire este cam în felul următor. Biserica nu are lucrători mulți, biserica nu are persoane active multe, de aceea, dacă eu m-am mărturisit lui Dumnezeu și m-a iertat, cred că pot să fiu înapoi la lucru, cred că pot să fiu înapoi acolo unde eram înainte. Prea mult stau și nu fac nimic, de ce eu m-am gândit să fac ceva pentru Domnul. Foarte repede își rezolvă problemele. Este o pocăință superficială de care Domnul nu se bucură, de care biserica nu se bucură. Cum arată pocăința atunci ce de treia latură, pocăința pe care o cere Domnul? Asaf ne arată această pocăință. Pocăința după Scriptură, frașesură, Doamnelor și Domnilor, este o pocăință care mărturisește căderea. O pocăință care regretă profund inconsistența și loialitatea noastră față de Domnul și față de poporul Domnului. Asaf și-a dat seama. De aceea a venit înainte lui Dumnezeu, așa cum spuneam în introducere, cu această transparență în vorbire, cu această mărturisire profundă. Avem două exemple mari pe lângă Asaf în paginile Sfintelor Scripturi de pocăință. Fiul risipitor, o mărturisire profundă, totală. Apoi, împăratul lui Israel, David, Psalmul 51, versetele 1 la 4, atunci când a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. O mărturisire profundă. Pocăința după voia Domnului, frați și surori, schimbă mintea. Așa cum spune Apostolul Pavel în Romanul 12:2, o înnoire a minții, o transformare completă. O pocăință după voia Domnului în viața ta și în viața mea face reformă, transformare totală. Haideți să ne uităm la Apostolul Pavel pentru că el ne spune ce însemnează adevărata pocăință. Ia ascultat acest pasaj biblic și apoi am să vă spun de unde am citit. Acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, zice Pavel, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Cum? Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Și acum, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Ce a adus întristarea aceasta? Ce pocăință? Ce rezultate a adus? Ia ascultați! Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie a trezit, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toată voi ați arătat că sunteți curați în privința lucrului de care v-am scris. 2 Corinteni 7, 9 la 11. Observați cât de profundă este pocăința. Pocăința după voia lui Dumnezeu te reformează. Îți reformează casa. Am fost supărat, nu mi-a plăcut ce mi-a spus păstorul, nu mi-a plăcut ce am auzit din partea lui Dumnezeu, nu mi-a plăcut mesajul care l-am auzit, dar mesajul acesta m-a stârnit, m-a făcut să mă trezesc, m-a determinat să mă duc să-i spun soției că am greșit, să mă duc să-i spun soțului că am greșit, m-a determinat ca părinte să spun copilor, îmi pare rău, eu am fost de vină. M-a determinat pe copii să se ducă la părinți să spună, tati, mami, am crezut că voi, dacă aveți numai 10 clase, 12 clase, nu sunteți așa de deștepți ca noi, care avem un jumătate de calici. Așa. Și-a dat pocăința pe noi. Ne schimbă, ne transformă. O pocăință după voia lui Dumnezeu îți reformează mintea, îți reformează gândirea, îți reformează atitudinea, îți reformează relațiile. Apostolul Pavel spune că lucrul acesta este după voia lui Dumnezeu. Acestea sunt detaliile pocăinței. În al doilea rând, cum este confesiunea? Care este confesarea lui Asaf și a noastră? Deci, confesarea lui Asaf și a noastră. Când Asaf se confesează sau se mărturisește, deci după ce am văzut ce pocăință face, când el se mărturisește, are niște principii după care se călăuzește. Primul, o mărturisire, o confesare, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este detailată. Asta se spune Asaf, haideți să citim din nou, zice, ne-am speriat la început când am citit pasajul. Nu zice, el este foarte detailat, zice, eram prost, eram fără judecată, eram ca un dobitoc, ca un animal. Cât de transparent. De ce? Pentru că obiceiul celor mai mulți atunci când se mărturisesc, uitați, care este? Am mai greșit și eu, ca toți oamenii. Nu ne interesează pe tine cum greșesc oamenii. Păi noi ne interesează cum ai greșit tu. Dar vreți cum să mărturisesc? Am greșit eu, ca toți oamenii. Sau, știți dumneavoastră cântarea aceea care mă supără pe mine? De vezi cumva că am greșit. Nu? Cât din nedrept este scris. De vezi cumva că am greșit. Doamne, de vezi cumva că am greșit. Și mă tem că Domnul vede, nu? Dar noi vrem să vedem că am greșit și să spunem Domnul ce am greșit. Asaf se mărturisește. Este deschis, este direct, îi pare rău, nu se laudă cu ce a făcut, nu se laudă cu ce a făcut, nu se laudă cu păcatul. Mărturisirea lui este o mărturisire cu durere în suflet, pentru că un om, detalia unui om al lui Dumnezeu, nu trebuia să ajungă unde a ajuns Asaf. Și nu trebuia să se coboare așa de jos cum s-a coborât Asaf. Este ușor să spunem am păcătuit, dar este incomod să particularizăm păcatul. Sigur că nu este problema celui care primește confesiunea, care primește mărturisirea, să cunoască și să știe detalii cum ai construit tu păcatul sau cum am construit eu păcatul. Nu, nu aceasta este importantă în mărturisire. În mărturisire este important când te duci în fața persoanei la care te mărturisești, om temător de Dumnezeu, să spui, frate sau soră, am păcătuit, am mințit, am fost nedrept, am comis adulter. Trebuie să spui păcatul, trebuie să spui pe nume, trebuie să spui pe nume, pentru că imaginați-vă cam cum ar arăta să stai lângă un om la care i s-a rupt piciorul și să te rogi și să spui, Doamne, vindecă-i mâna. Cam cum ar suna, hă? La picior are probleme, nu? Exact așa este și în mărturisire. Spune-i lui Dumnezeu și în mărturisirea mea, în mărturisirea ta, să-i spunem exact care ne este problema, pentru că acolo avem nevoie de iertare, acolo avem nevoie de ridicare, acolo avem nevoie de o întărire spirituală ca să nu ne mai lase să alunecăm și să cădem în greșeala respectivă. Deci, confesarea este detailată. Apoi, al doilea aspect al confesării pe care Asaf o face, confesarea este făcută înaintea Domnului. Uitați-vă din nou în cuvântul Dumnezeu. Eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Înaintea lui Dumnezeu, noi nu ne confesăm de dragul oamenilor. Noi ne confesăm, ne mărturisim păcatul, ne mărturisim greșelile înaintea lui Dumnezeu. Recomandarea specială pe care o am ca lucrător al Domnului este o recomandare după cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cine ești, indiferent cât de influent ești sau cât de influentă, îți recomand și recomand tuturor, dacă ai o greșeală, dacă ai un păcat, mărturisește-l Domnului și după ce l-ai mărturisit Domnului, înodăiți între tine și Dumnezeu. du-te apoi și mărturisește-l unui om al lui Dumnezeu, pentru că Asaf mărturisește pentru generațiile care vin, că altfel nu știam ce a mărturisit Asaf. Observ lucrul acesta. De ce este important să mărturisești unui om al lui Dumnezeu, a cărui chemare sfântă este să se poată ruga cu tine, să poată să ducă greu păcatului tău, necazului tău, să te poartă în rugăciune, să-ți păstreze secretul confidenței, bineînțeles? Este numai între Dumnezeu, între tine și persoana la care te confesezi. De ce este important? Pentru simplul fapt că cine se mărturisește doar lui Dumnezeu, mâine păcătuiește din nou. Și poi mâine iarăși. Și răspoi mâine iarăși. Persoanele care din când în când vin la noi, cel puțin la păstor, și probabil că au venit și la tine, chiar dacă nu ești păstor, și a spus, sunt amărât în sufletul meu, sunt amărât în inima mea. De ce? Am eu niște probleme, am niște slăbiciuni, am zis că le mărturisesc Domnului și parcă ieri am fost la biserică și am simțit că Domnul mi-a dat putere și am zis, gata, de aici încolo nu mai greșesc. M-am dus încurajat acasă și am zis, am rezolvat. Mâine, iar am căzut. Știți de ce? Ființe acestea nu s-au mărturisit înainte unui om al lui Dumnezeu, înainte unei persoane al Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi spunem, dar pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu cu ochii de carne și suntem obișnuiți să judecăm în carne lucrurile, de aceea ne permitem să păcătuim. Când însă unul dintre noi știe păcatul meu, greșeala mea, persoana aceasta mă ține responsabil, te ține responsabil. Pentru că ori de câte ori văd persoana aceasta căreia m-am dus și am spus păcatul, fără de legea, ascunzișul meu, ca să mă ajute să mă ridic, am această stare, știe despre mine și mă obligă să mă pocuiesc. Dacă mă întreabă ce am făcut în ultima vreme, ești în poziția să dai socoteala acestei persoane, acestui om al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta te obligă, mă obligă să mă pocăiesc. Te oprești din păcat, te oprești din cădere, te oprești din repetarea păcatului, pentru că devii responsabil. Ai în fața ta pe cineva care te știe, te cunoaște și pentru că este de neam de-al tău, de sânge cu tine, carne și oase ca și tine, responsabilitatea ta, responsabilitatea mea este diferită. Și apoi, menținând aceasta în rugăciune înaintea Domnului și cu responsabilitate înaintea oamenilor Dumnezeu, cuvântul Domnului te asigură, cuvântul Domnului mă asigură, biruința noastră este a noastră. În al treilea rând, mare descoperire a pocăinței. Deci Asaf s-a pocăit, Asaf a mărturisit, s-a confesat, de aceea știm ce a făcut, știm cum era, și înaintea Domnului a făcut-o, și înaintea oamenilor. Acum, în confesiunea lui, Asaf se descoperă pe sine, descoperă exact cum este ființa omului. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Observați ce spune Asaf. În criza mea, în necazul meu, mi-am dat seama că inima mea a fost tulburată. Inima mi s-a amărât. Vă spuneam eu pe parcursul acestui serial că de obicei oamenii sunt sufletiști, sunt inimoși. Suntem înclinați să fim ființe emotive. Și este bine să fie emotiv. Cine nu are emoții este bolnav. Și trebuie ajutat să aibă emoții. Da. Dar cine este dominat de emoții, de asemenea, este într-o extremă foarte periculoasă. Și oamenii lui Dumnezeu au această tendință să fie dominați de emoții. Asaf spune, când mi se amăra inima, nu mintea îi se amăra, inima. Toate măruntaiele mele suferau, tot lăuntrul meu suferea. Nu mă simțeam bine deloc, nu-mi găseam liniștea deloc. Oamenii sunt senzitivi sau sensibili, altădată sunt egoiști, altădată super protectivi, ultrasensibili și în situația aceasta inima își spune cuvântul, își spune cuvântul. Ne declanșează simțurile și când simțurile sunt declanșate, vedeți noastră că nu mai este pace în casă, nu mai este relație cu prietenii, nu este relație cu biserica, nu este relație cu nimeni. Devenim iraționali atunci, devenim ridicoli, gata de război. În situația aceasta, marea descoperire pe care Asaf o face și pe care tu trebuie să o faci, care ești în criză, indiferent cât de profundă e criza ta, este că nu inima trebuie să ți-o rezolvi prima dată, ci mintea. Mintea. De ce? De ce? Pentru că Asaf, nu uitați, a intrat în templu și a zis: toate lucrurile acestea m-au tulburat până când? Până am intrat în templul tău și am aflat. Cum a aflat? Prin cuvântul lui Dumnezeu. A început să se înțelepțească și să se uite la lucruri nu cu inima, nu cu simțul, cu ce simte el. A început să se uite la evenimentele din jur, la criza prin care trece, la disperarea lui, să se uite cu gândirea lui Dumnezeu, să se uite din perspectiva lui Dumnezeu. Desigur, nimeni să nu înțeleagă greșit. Sunt momente în care trebuiește pusă multă inimă la lucrurile prin care trecem. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, chiar în această privință, în Filipeni 4, 6 la 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile sau mintea, deci împreună, în Hristos Iisus. Este clar că aici Apostolul Pavel spune că inima va fi liniștită primată și apoi mintea voastră, gândurile voastre. Inima sau sufletul este același lucru, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este predispusă să se tulbure. Predispusă să se tulbure. De aceea Ieremia va spune în 17:9, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Atunci trebuie să avem grijă de inimă, ca să nu mai fim atât de sensibili. Trebuie să avem grijă de inimă ca să nu mai cădem așa de repede. Însemnează că trebuie, ca să putem să avem grijă de inimă, trebuie să ne rezolvăm mintea, trebuie să ne rezolvăm gândirea, trebuie să ne rezolvăm înțelegerea, trebuie să ne rezolvăm cunoașterea. Și cum vom avea grijă de inimă? Cum vei avea grijă de inimă ca să nu mai ia înainte? Primul lucru, roagă-te zilnic pentru inima și simțurile tale. Psalmul 51:10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l fac, este să mă rog lui Dumnezeu pentru sufletul meu, căci inima sau sufletul sunt identice. Ca sentimentele mele, voința mea de asemenea, să fie curate, să fie pure. Atunci când sentimentele mele, când sentimentele tale, voința noastră este curată, este simțită de Dumnezeu, atunci simțim cu inima lui Dumnezeu, simțim cu felul în care Dumnezeu privește la lucruri și se bucură sau se întristează. Dar dacă simțirea sufletului tău sau simțirea sufletului meu nu este curată, nu este sfințită, bineînțeles, atunci sentimentele o iau rasnă. Ori dorește, nu dorește Dumnezeu, ori îți imaginezi lucruri murdare pe care nu trebuie să le ai în minte, nu trebuie să le am în minte, ori dezvolți atitudini, care tot parte de sentimente sunt și de voință, pe care nu le onorează Dumnezeu și care strică relațiile între oameni, strică relațiile în familie, strică relațiile în biserică. Împăratul David știe lucrul acesta și de aceea se roagă lui Dumnezeu și spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, sfințește-mi sufletul, Doamne, pentru ca sentimentele mele, dorințele mele, simțirile mele să fie după voia ta. Următorul pas pe care putem să-l facem este să veghem cu strășnicie asupra inimii. Putem să veghem cu strășnicie asupra inimii. În Proverbe 4:23, cuvântul Domnului spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izvoarele vieții. Cât de important este lucrul acesta? Foarte important, frașesilor, doamnelor și domnilor. Să vegheze asupra simțurilor tale, să vegheze asupra inimii tale. De ce se amărăsc oamenii pe de altă parte, pe lângă crizele prin care trec? Sau uneori, dați-mi voie să vă pun această perspectivă. De ce ajungem în anumite crize la un moment dat? Este tocmai pentru că nu vegheze asupra simțurilor, asupra inimii noastre. Dorim contrar a ceea ce cunoaștem, dorim contrar a ceea ce suntem, privim contrar a ceea ce ar trebui să nu privim, ne place să ascultăm contrar lucrurilor pe care urechea sfințită de Duhul Domnului nu trebuie să le asculte. De exemplu, ești căsătorit, ești soț și soție. Trebuie să-ți iubești soția, trebuie să-ți iubești soțul. De-aia v-ați căsătorit, de-aia ne-am căsătorit. Dacă nu vegezi asupra inimii, inima ta poate să fie înșelată, să fie furată. Dacă nu vegezi asupra simțurilor, simțurile tale, dacă nu vegezi asupra dorințelor, dorințele tale sau ale mele, pot să fie înșelate, pot să fie seduse. Și cuvântul Domnului ne spune să ne păzim inima, să ne păzim simțurile. Este o a treilea pas pe care putem să-l facem ca să ne păzim inima, este să o predăm cu legământ zilnic lui Dumnezeu. Proverbe 23:26. Cuvântul Domnului spune în acest pasaj: fiule, dă-mi inima ta. Dacă știu și dacă știi că am probleme cu emoțiile și sunt o fire sensibilă, așa cum spui, sau ești o fire sensibilă, ceea ce te poate ajuta și ceea ce mă poate ajuta este ca în fiecare zi, în fiecare dimineață, când te-ai sculat și te prezinți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, sau mă prezint înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, predai lui Dumnezeu inima, sufletul tău. Spune: Doamne, Tu știi că eu sunt înclinat spre sensibilitate. Nu înțeleg o vorbă bună, nu înțeleg o glumă ușoară, nu înțeleg o privire de multe ori, nu înțeleg o vorbă care este spusă în biserică, nu înțeleg o predică. Cred că toate sunt împotriva mea, le simt așa de repede. Doamne, vreau să-ți dau sufletul meu ție. Faci legământ cu Dumnezeu. Acoperă-l în sângele Domnului Iisus Hristos toată ziua astăzi. Umple-l cu Duhul tău cel Sfânt, sufletul meu, toată ziua astăzi. Vei vedea, voi vedea și cu siguranță. Vom vedea că aceasta ne păzește înaintea lui Dumnezeu și nu te lasă, nu mă lasă ca să cad în criză, să cad în explozii de emoție care îmi agravează relațiile cu semenii, mai ales în casă, în familie prima dată, nu? Ține minte lucrul acesta. Fiule, dă-mi inima ta, dar dă-o întreagă, în toate compartimentele ei. Și apoi mai există un aspect în vederea păzirii inimii. Coordonează inima neapărat cu mintea. Coordonează-o neapărat cu mintea. Ia ascultați-l pe David. Cum se pocăiește el, știți foarte bine, Psalmul 51, am amintit el astăzi. Ia ascultați-l pe David cum se pocăiește și cum își coordonează inima cu mintea. 51:6 Psalmul. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, zice el. Și acum, fă dar să pătrundă înțelepciune în lăuntul meu. Fă dar să pătrundă înțelepciune în lăuntul meu. Cum? Tu vrei ca adevărul să locuiască în inimă, adică sufletul meu să fie doritor de adevărul tău, sfințit, să nu doresc ce tu nu dorești, să nu explodez așa cum am obiceiul firește de a fi și de a vedea lucrurile. Dar cum vede David că îi se rezolvă problema? Fă să pătrundă atunci înțelepciune în lăuntrul meu. Unde în lăuntru? Dacă vă uitați în Proverbe 8:12, spune cuvântul Domnului: eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Observați cum o echilibrează David? Observați cum o rezolvă? Oh, deci te rogi Domnului ca să-ți rezolve problema sufletească, să-ți rezolve problema inimii, să nu mai fii un om sufletist care te-a prins repede și tot așa de repede te stingi, mai ales când este vorba de lucrarea Domnului. Roagă-te pentru înțelepciune. Roagă-te pentru înțelepciune. Armonizează-le. Pentru că atunci când inima este armonizată cu înțelepciunea și lucrează împreună, cum zice Asaf, n-am să mă mai pierd și să fac comparații nepotrivite cu cei răi sau comparații cu frați și surori sau comparații cu lucrătorii lui Dumnezeu, mă voi uita la mine din perspectiva ta și întotdeauna mă voi minuna, Dumnezeule, cât de bun ești tu și felul în care ai avut milă să te înduri de mine, să mă folosești în lucrarea ta, să mă chemi în mântuirea ta, să mă păstrezi în mântuirea ta, să mă pot încă bucura de această mântuire a ta. Și apoi, cu siguranță că atunci când cel rău vine împotriva ta și va veni, vine împotriva mea, vine împotriva noastră, cu orice va născoci el, nu va reuși să te îngenuncheze în sensul să te învingă sau să mă învingă, pentru că mintea și inima vor fi predate și armonizate înaintea Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, timpul a sosit deci pentru noi să fim diferiți de acum încolo în felul în care privim o criză sufletească, diferiți în felul în care ne pocăim, diferiți în felul în care ne confesăm, diferiți în felul în care ne descoperim pe noi înșine. Ascultând cuvântul acesta, care este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvântul meu, eu nu sunt decât canalul prin care Dumnezeu îți vorbește, mesagerul prin care Dumnezeu îți comunică, tu poți să vezi unde te afli în criza prin care treci, tu poți să vezi unde te afli în reacția pe care o ai în această criză. De asemenea, poți să vezi nevoia de pocăință și de transparență în această pocăință. Trebuie să descoperi astăzi nevoia de confesare, a venit vremea în sfârșit, să nu mai pui în fața oamenilor și nici în fața lui Dumnezeu chipul acela, imaginea aceea, fața aceea de om mare sau om sfânt sau om extraordinar, așa cum Asaf s-a gândit, nu după versetul 13 al psalmului acesteia 73, ci în fața Domnului și în fața unui om al lui Dumnezeu, unei persoane sfinte, fie bărbat, fie femeie, nu trebuie să fie neapărat păstorul, trebuie să fie un om temător de Dumnezeu. Du-te și spune exact cine ești, du-te și spune exact ce ești, du-te și spune exact cum ești. Și roagă-te împreună cu ființa aceasta, roagă-te împreună cu omul acesta, cu persoana aceasta, oamenii lui Dumnezeu. Și apoi, ori de câte ori te vei întâlni cu persoana aceasta, amintește-ți că are autoritate să te întrebe de viața ta, are autoritate să te ajute să te ridice, are autoritate să se roage cu tine, are autoritate să te ajute să te pui pe drumul cel bun. Și în toată această perioadă de timp, învață să depinzi de Dumnezeu. În fiecare zi, nu uita să faci rugăciunea aceasta prin care să îi ceri lui Dumnezeu să-și pună el mâna peste mintea ta și peste inima ta. În special, fiind oamenii lui Dumnezeu, fiind oameni care suntem chemați să creștem și să ne maturizăm în toate privințele, așa cum spune Apostolul Pavel, să creștem în toate privințele, să evităm să mai fim numai oameni sufletiști, inimoși, în sensul slabi la tot ce se întâmplă cu noi, care reacționăm ca și niște oameni care ne-am pierdut credința, ne-am pierdut părtășia și încrederea în Dumnezeu. Inima noastră poate să fie întărită, dar ea se întărește printr-o conlucrare a mea cu Dumnezeu, printr-o conlucrare a ta cu Dumnezeu. În rugăciune, în veghere, în predarea ei în mâna lui Dumnezeu și mai ales în această coordonare armonioasă a simțurilor, a sufletului cu mintea. Și bineînțeles că în mintea ta și în mintea mea nu vom pune lucruri care să ne tulbure și mai rău, ci mintea noastră trebuie să depună, așa cum zice David, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu, în mintea noastră trebuie să fie pus cuvântul lui Dumnezeu. Și când ne umplem de acest cuvânt al lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă aduc aminte ceea ce cunoașteți acum de atâta vreme, când ne umplem de acest cuvânt al lui Dumnezeu, indiferent cât de mare este criza aceea prin care trecem, ne aducem aminte că acest cuvânt al Domnului ne spune așa, 1 Corinteni 10:13, fiindcă nu v-a ajuns nici o ispită, nici o încercare care să fie peste puterile voastre. Asta ce spune cuvântul Domnului, ce spune Dumnezeu, ce spune Duhul Sfânt, Sfinții Apostoli, pe care este și profet, prin pe care cuvânt este zidit de credința ta și a mea. Și apoi continuă din nou Duhul Sfânt în același pasaj. Și odată cu necazul, cu ispita, cu strâmtorarea, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieși din ea. Dar pune cuvântul acesta aici. Trebuie să știut. Și atunci, după ce poate ai avut un moment, am avut un moment de dezechilibrare ca și Asaf, n-am căzut din pocăință, ne-am adunat puțin puterile și vom spune Domnului, Doamne, dacă și lucrul acesta l-ai îngăduit peste mine, sigur, nu mă bucur de el, deși spune cuvântul Domnului, bucurat, doar ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, vedeți că nu spune că ne bucurăm de necaz, bucuria noastră este Domnul, bucurați-vă în Domnul și iar zic, bucurați-vă. Mă bucur, Doamne, că Tu ai îngăduit să înțeleg că ești cu mine, mă bucur, Doamne, că tot ce este venit în viața mea nu depășește designul puterii mele fizice, emotive și spirituale și mai ales mă bucur, Doamne, că Tu ești cu mine în cuptorul cu foc, în valul care a venit. Lucrul acesta te liniștește, mă liniștește și împreună cu pocăința, cu confesarea și cu dependența noastră de Dumnezeu, Dumnezeu te ridică, Dumnezeu mă ridică. Fii transparent. Fii omul lui Dumnezeu. Fii curajos să spui cum ești și cine ești și ce ești. Spune Domnului, spune unui om al lui Dumnezeu. Și apoi, împreună cu Domnul și cu anul Dumnezeu, ne vom ruga cu tine, pentru tine, ca Dumnezeu să te ridice și să te facă un om de care să depindă alții în necazurile lor. Amin.